This is Coming to a Pro podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro podcast เอพิโซดที่77นะครับวันนี้เราจะมารู้กันว่าการฟิตติ้งพัตเตอร์นั้นสำคัญยังไงนะครับเรื่องราวความรู้ในวันนี้นะครับผมเองก็เอามาจากหนังสือที่เพิ่งรีวิวไปนะครับในเอพิโซดที่75ที่ผ่านมานี่เองนะครับหนังสือเล่มนั้นนะครับชื่อว่า The Best Putting Instruction Book Ever นะครับก็เป็นหนังสือที่มีโปรระดับโลกนะครับ10คนมาเขียนหนังสือกันคนละบทนะครับแล้วก็รวมขึ้นมาเป็นเล่มนี้นะครับก็จะพูดทุกอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัดนะครับแต่วันนี้นะครับเรื่องของการฟิตติ้งเนี่ยเป็นเรื่องของบทที่1เลยนะครับ Chapter 1บทที่1เนี่ยชื่อว่า How to Pick the Right Putter นะครับก็คือวิธีที่เราเนี่ยจะหาพัตเตอร์ที่มันเข้ามือของเราให้ได้มากที่สุดเนี่ยจะต้องหายังไงนะครับนี่ก็คือชื่อบทของบทที่1นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาพอยต์เฉพาะเรื่องของความสำคัญของการฟิตติ้งนะครับคนเขียนบทที่1นะครับคนนี้เนี่ยชื่อว่าเดวิดอีเดลนะครับเป็น The Master of Fitter นะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการฟิตติ้งนั่นเองเดวิดอีเดลเนี่ยเป็นทั้ง PGA Teaching Pro นะครับเป็นทั้งคับ Manufacturer นะครับเป็นคนผลิตไม้พัตเตอร์ไม้กอล์ฟด้วยตัวเองด้วยนะครับที่ชื่อแบรนด์ว่า Edel Golf นะครับแล้วเขาก็บอกเลยว่าระบบฟิตติ้งพัตเตอร์ของเขาเนี่ยมีทั้งหมดนะครับประมาณ300ล้านรูปแบบนะครับก็คือเยอะมากๆเลยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าถ้าพูดถึงตั้ง300ล้านรูปแบบเนี่ยแสดงว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเดวิดอีเดลเนี่ยเก็บทั้งหมดนะครับเรื่องของรายละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกนะครับว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่เจาะลึกแล้วก็รายละเอียดเยอะจริงๆนะครับทีนี้เรามาก่อนที่เราจะมารู้นะครับว่าการฟิตติ้งพัตเตอร์เนี่ยสำคัญยังไงผมอยากให้เพื่อนๆลองถามตัวเองดูก่อนนะครับว่าเราฟิตติ้งไปเพื่ออะไรนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการฟิตติ้งแล้วเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยนะครับเกี่ยวกับการฟิตติ้งไดรเวอร์นะครับฟิตติ้งเหล็กผมคิดว่านักกอล์ฟส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเคยทำอันนี้กันมานะครับหัวใจของการฟิตติ้งไดรเวอร์เนี่ยเราคงจะคล้ายๆกันนะครับก็คืออยากจะทำให้มันตีง่ายขึ้นนะครับเข้ากับตัวเราได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตีไกลมากขึ้นนั่นเองแต่ที่นี้ถ้าเรามาถามว่าเราฟิตติ้งพัตเตอร์เนี่ยไปเพื่ออะไรนะครับคำตอบก็ถ้าเอาง่ายๆเลยก็คือ1เนี่ยอยากทำให้เราพัดดีขึ้นนั่นเองนะครับพัดสำคัญได้ลงบ่อยขึ้นแล้วก็พัตเตอร์ได้สม่ำเสมอมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดมากไปกว่านั้นนะครับเดวิดอีเดลเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับในหนังสือเขาบอกว่าตอนสมัยที่เขาเป็นเด็กเนี่ยเวลาที่เขาเรียนกอล์ฟนะครับคุณครูของเดวิดอีเดลจะบอกเสมอเลยว่าถ้าเราอยากจะเก่งเรื่องอะไรนะครับอยากจะทำอะไรที่แบบจริงจังสักอย่างเนี่ยเราจะต้องเข้าใจถึงเรื่องของ principle นะครับเรื่องของหลักการของมันยกตัวอย่างนะครับสมมุติเราอยากจะทำเรือนะครับหลักการของการทำเรือคืออะไรนะครับเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่ามันคือเรื่องของแรงลอยตัวนั่นเองนะครับหรือว่า buoyancy นั่นเองเรือทุกลำนะครับในโลกใบนี้ก็ต้องใช้เรื่องของหลักการแรงลอยตัวเรื่องของ buoyancy ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดไม่สามารถเข้าใจเรื่องของหลักการตัวนี้ได้แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสร้างเรือที่ดีขึ้นมาได้นะครับทีนี้มาถึงคำถามสำคัญแล้วนะครับคำถามที่เขาเรียกว่าเป็น million dollar question นะครับเป็นคำถามที่มีมูลค่าสูงมากคำถามนั้นก็คือว่าแล้วอะไรนะครับคือ principle หรือว่าเป็นหลักการสำคัญของเรื่องการพัตติ้งนะครับแล้วก็เรื่องของความรู้สึกด้วยที่เขาพูดเรื่องของความรู้สึกเข้ามาด้วยเนี่ยคือเรื่องของการพัตนะครับจะมีเรื่องของความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอนะครับเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าไม่ใช่เล่าให้ฟังคำตอบนะครับของเรื่องของ principle ของการพัตติ้งแอนด์ฟิลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีอยู่3อย่างนะครับเขาเรียกว่าเป็นพัตติ้งทริแอดนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการเอมนะครับเรื่องของการเล็งนั่นเองอย่างที่สองนะครับคือเรื่องของแพทนะครับเรื่องของแนวที่เราใช้ในการพัดนะครับ างที่3เนี่ยเป็นเรื่องของ speed นะครับนะครับมีทั้งหมดอยู่3อย่างมี aim มี pass มี speed นะครับตรงนี้สำคัญมากๆเลยสำคัญทุกอย่างเลยนะครับจริงๆถ้าสมมติเจาะคุยเป็นเรื่องเนี่ยผมว่ารายละเอียดจะเยอะมากๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะเน้นแค่เรื่องอย่างแรกแล้วกันนะครับนั่นคือเรื่องของการ aim นั่นเองจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆฟังนะครับให้เห็นภาพเขาบอกว่านักกอล์ฟเนี่ยเวลาที่ผัดกอล์ฟนะครับก็จะมีการเล็งก่อนถูกไหมครับส่วนใหญ่ของนักกอล์ฟนะครับจะเป็น left aim bias นะครับก็คือจะเล็งไปทางซ้ายมากกว่าปกตินะครับคือบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเราเล็งตรงแล้วแต่หลายๆครั้งเวลาใช้เครื่องมืออะไรในการวัดเนี่ยจะเห็นว่าเราเนี่ยจะเล็งไปทางซ้ายโดยธรรมชาตินะครับนี่คือนักกอล์ฟส่วนใหญ่พอเราเล็งไปทางซ้ายแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับพอเราเล็งไปทางซ้ายแล้วเนี่ยเราก็จะมีการคอมเพนเซตนะครับหรือว่าทำการชดเชยนั่นเองเพื่อที่จะทำให้เราพัดให้มันตรงขึ้นนะครับจะคอมเพนเซตยังไงบ้างนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของการopen cup face นั่นเองก็คือเปิดหน้าไม้นิดหนึ่งนะครับคือเราเล็งไปทางซ้ายแล้วเราก็เปิดหน้าไม้ไปทางขวาหน่อยเพื่อให้มันชดเชยกันเพื่อให้เราพัดตรงให้ได้นะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นการพัดแบบเขาเรียกว่าเป็น cutting across นะครับก็เหมือนแบบพัดแบบคัดนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ลูกมันปั่นนะครับเนื่องจากที่เราเนี่ยเป็นคนเล็งไปทางซ้ายนั่นเองแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับบางครั้งเนี่ยเรารู้ตัวนะครับว่าเฮ้ยเราเป็นคน left aim bias นะครับก็คือเล็งไปทางซ้ายซะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้พอเราเรียนรู้แล้วว่าไอ้การเล็งให้มันตรงเนี่ยเล็งยังไงนะครับแต่ว่าเราเนี่ยดันไปใช้ pass เหมือนเดิมใช้ speed เหมือนเดิมนะครับในช่วงที่เราพัดตอนที่เราเล็งไปทางซ้ายเนี่ยผลที่เกิดขึ้นนะครับก็คือลูกก็จะออกไปทางขวาตลอดนะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าสมมุติว่าเราปรับเปลี่ยนอะไรไปสักอย่างไม่ว่าจะเป็น aim เป็น pass หรือ speed เนี่ยพอเราเปลี่ยนแปลงอะไรไปสักอย่างนึงเนี่ยไอ้2ตัวที่เหลือนะครับก็จะทำให้แบบผลของการพัดของเราเนี่ยไม่ดีขึ้นนะครับคือพูดง่ายๆคือทั้ง3ตัวนี้เนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันนะครับกับเรื่องของความรู้สึกไม่ว่าเราจะเปลี่ยนอะไรไปอันนึงเนี่ยถ้าเกิดอีก2ตัวเนี่ยไม่เปลี่ยนตามนะครับก็จะทำให้การพัดของเรานี้เพี้ยนไปเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่เดวิดอีเดลได้ทำการศึกษาขึ้นมาก็จะมี3อย่างนะครับทวนอีกทีนึงนะครับมี aim มี pass มี speed นะครับทีนี้กลับมาที่เรื่องของความสำคัญของการฟิตติ้งนะครับก็ในหนังสือนะครับเขาก็จะบอกไว้เลยว่าเรื่องของการฟิตติ้งเนี่ยมีผลมากๆเลยนะครับที่จะทำให้การเอมของเราเนี่ยดีขึ้นหรือว่าเรื่องของการเล็งของเราดีขึ้นนั่นเองสมมุติว่าเราเป็นคนที่เล็งไปทางซ้ายนะครับ left aim bias เยอะมากๆเนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราเปลี่ยนพัตเตอร์นะครับเปลี่ยนหัวพัตเตอร์ใหม่เปลี่ยนคอพัตเตอร์ใหม่อะไรพวกเนี้ยจะมีผลทั้งหมดเลยบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องแก้อะไรเลยนะครับถ้าเราแก้เรื่องของหัวพัตเตอร์ให้ถูกต้องเนี่ยก็จะทำให้เราเล็งตรงโดยอัตโนมัติเลยนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากนะครับของการพัดคือถ้าเกิดเราพัดถ้าเราเล็งได้ตรงแล้วเนี่ยแล้วพัดแล้วสปีดของเราถูกต้องเนี่ยก็จะทำให้เราพัดได้สม่ำเสมอมากขึ้นนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเราเล็งถูกต้องหรือเปล่านะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับก็มีวิธีทำให้ดูด้วยนะครับว่าวิธีการเล็งที่แบบเอาให้เป๊ะๆ เลยนะครับจะเช็คยังไงว่าเราเนี่ยเล็งได้ตรงแล้วก็ถูกต้องนะครับแล้ววิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่เรียกได้ว่าแม่นยำ มากๆแล้วก็ใช้ต้นทุนค่อนข้างต่ำนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปเข้าเครื่องมือหรือว่าเขาเรียกอะไรอย่างพวกแซมพัดแลบอะไรที่แบบราคาแพงๆนะครับที่แบบความแม่นยำสูงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องตรงนั้นก็ได้นะครับเขามีวิธี aim test ให้เราด้วยนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็เดี๋ยวตอนหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วก็จะได้มีวิธีเช็คกันนะครับว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนเล็งแบบเล็งไปทางซ้ายเล็งไปทางขวายังไงนะครับโดยใช้เครื่องมือที่ราคาไม่กี่บาทนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมดูแล้วเป็นวิธีที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวตัวผมก็จะเอามาทดลองเหมือนกันเดี๋ยวตอนหน้านะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันว่าเรื่องของการเอมนะครับทำยังไงนะครับแล้วมันสำคัญยังไงเดี๋ยวจะมาเน้นย้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับก่อนจะจบตอนนี้นะครับเดี๋ยวขออ่านโค้ดหนึ่งนะครับในหนังสือที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการเล็งนะครับเขาบอกว่า aim of the game putting success is determined by your aim path and speed The most important of these is aim, which can master only if you have the right putter นะครับก็ประมาณว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการพัตได้นะครับจะมีอยู่3เรื่องนะครับนั่นคือเรื่องของการเล็งนะครับเรื่องของ path นะครับแล้วก็เรื่องของ speed แต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเขาบอกว่ามันคือเรื่องของการเล็งนั่นเองแล้วเราเนี่ยจะเล็งให้มันดีเราจะพัตให้มันดีได้ยังไงนะครับเขาบอกว่าเราจะต้องหาพัตเตอร์ที่มันเข้ากับตัวเราให้ได้มากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับนี่เป็นแค่ 10% นะครับของบทที่1เดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าเรื่องของคอพัตเตอร์เรื่องของหัวพัตเตอร์นะครับชาฟมีความสำคัญเกี่ยวกับการฟิตติ้งมีความสำคัญเกี่ยวกับการพัดยังไงนะครับแล้วก็ตอนหน้านะครับอย่างที่บอกไปเรื่องของ aim test เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast แล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้ subscribe นะครับสามารถ search Coming to a Pro นะครับ subscribe ได้ที่ Podbean นะครับ Spotify Apple Podcastแล้วก็ใน YouTube ก็มีแล้วด้วยนะครับแต่จะเป็น5 minutes golf podcast นะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ